28. bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, Sur hökümdarına hökmürewan Reb şeýle diýýärdi. Sen ýürekde gedemlik edip, men hudaýdyryn, men deňizler ummanyna, hudaýlaryň tahtyna oturýaryn diýdiň. Ýüregiňi hudaýlaryň ýüregi kimi tutsaň da, sen hudaý däldiň, insansyň. Sen Danielden has akyllysyň. Hiç bir sır senden gizliğin değildir. Sen danalığın ve düşüncen bilen baylık edindin. Hazinalarında altın, kümüş topladın. Sevdada çoğun danalığın bilen baylığın köpülttün. Baylığından yana yüreğini gedem tuttun. Sonun için hükmüravan rep şeyle diyer. Sen yüreğini bir huda yağlı tuttun. Bunun için men gelmişekleri, Milletlerin iň rehimsizini senin üstüňe getirerin. Olar senin ajaýyp danalygyňy kılıç bilen kesip, şan şöhratyňy harlarlar. Seni gabra indirerler. Sen deňizleriň goýnuna wagşy ölüme duçar bolardyň. Sen özüňi öldürerleriň huzuruna da, men hudaý diýersiňmi? Özüňi öldürerleriň eline sen hudaý däldiň, insansyň. Sen gelmişekleriň eline, Sen nesillerin ölümü bilen helak bolursun. Sebäbi hökmürewan Reb muny men aýtdym diýer. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, Sur paçasy üçin ağı aýt. Oňa hökmürewan Reb şeýle diýerdi. Kämilliň möhüri, danalygyň gödörligiň aňry başy senniň. Sen eremde, hudaýyň bagynydyň. Lağıl, topaz, gowher, Sarı yakut, haqiq, yaşıl qaşlar, yakut, pöwride we zümerret yağlı ähli qymmat baha daşlary we altyna gaplanypdyň. Qaş öýleriňdir, oýma naqqaşlyk işleriň hem altyndanmy? Bularyň ählisi seniň yaradylan günüň taýýarlanypdy. Sen gorawçy kerup bolar yağlı, qanatlaryň ýaýyp oturdyň. Seni men bellepdim. Sen Hudaýyň mukaddes dağınnydyň, otly daşlaryň arasynda gezdiň. Yaradylan günüňden tä senden ýadyk tapylýança ýollaryňda aýypsyzdyň. Söwdaňyň köplügi zerarly, seni zulumdan doldurdylar. Sen günä etdiň. Şeýlelikde men seni haram hükmünni Hudaýyň dağından aşak taşladym. Men seni ey gorawçy kerup, otly daşlaryň arasyndan gowup ýok etdim. Owadallyň zerarly, ýüregiňi tekebbir tutdyň. Şöhrat paradlygyňdan ýaňa danalygyňy harladyň. Men seni ýere çaldym, örtüller diýip paçalaryň öňüne dyňdym. Sen köp etmişleriň bilen, erwet söwdegärligiň bilen mukaddes ýerleriňi harama çykardyň. Onsoň men içiňden ot berdim. Ol seni ýandyrdy. Men seni ähli görýärleriň gözleriniň alnyna ýakyp yer ýüzüne kül etdim. Halklar arasyna, seni tanaýarlaryň bary saňa aňkarylýarlar. Sen elhenç howpa uçurap, ebedilik ýok bolursyň. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, ýüzüňi Sidona tarap öwürdi, oňa garşy peýgamberlik et. Oňa hökmürewan Reb şeýle diýýärdi. Ine Sidon, men saňa garşydyryn. Men seniň içiňde şöhrat gazanaryn. Sana hükümler çıkarıp, öz mukaddesliğimi ikrar edenimdi. Siz menin Rebbiğimi belirsiniz. Men galanın içine mergi iyi verip, köçelerinden dağın attırarım. Dumlu duştan üstüne iğneyen kılıçtan galadaki yaralılar helak olurlar. Ondan olur menin Rebbiğimi bilirler. İsrail halkını yigren yerlerin hiç biri. İnni kaydıp İsrail'i çümeyen yannak ve ağulu tüken bolmaz. Şonu olar meniň hökmürewan Reb diými bilerler. Hökmürewan Reb şeýle diýer. Men Israil halkyny dargadylan halklaryň arasyndan ýyzyny ýygnap, milletleriň gözleriniň alnyna mukaddesligimi ikrar ederim. Şondan soň olar öz ýurtlaryny, ýagny meniň gulum Ýakuba beren ýurdumda mesken tutarlar. Ol ýerde howpsuz ýaşap, öýler gurarlar, üzüm baglaryny oturdarlar. Daş töwerekdäki Olary ýigren ýerlere hökümler çykaranymdan soň, olar howpsuz ýaşarlar. Şonu olar meniň özleriniň hudaýy Reb diými bilerler.